Yepliyer adı adlıq radiosu. Yerteriniz xayrlı olsun, hormatlı radio dinleyiciler. Şu 2014 yılın 25. fevrali heptenin seyşenbe günü. Xabarlar gündelgi ve göz yetim gepleşiklerimize başlamadan ozal günün tədirlikleri bilen tanış olun. Gepleşigi göz eraltlar yar. Ашхабат вақты білен сағат 9. Украинада хәкімет башынан шетлештірілен президент Виктор Янукович көпчіліклен адам өлдірмелер білен бағылы айыпламаларын есасында тұтсақ етмә үшін ордер рухсат намыс верілді. Душен бәуіні ердің ішерейшілер министрі өзіпесіні еріне етірен Арсен Абаков парақыт яшайжыларын көплікті өлдірілмегі себәплі ресми иш ашылды деп Фейсбуктағы ресми сахипасында язды. Абаков Януковичың соңғы сапар Орсияда тараптар Крым ярым адасында көрілінлігіне айдып, оның бұйыр Ekşenbe uni varanlygyny we soň näbelli ýere gidenligini aýtdy. Geçen hepde Ukrainada bolan dartgynlylyk zerarly ýurdun saglyk ministrligine görä 80-den gowrak adam wepat bolupdyr. Olaryň köpüsi protestçiler. Ýurdun ýerine ýetirji prezidenti Oleksandr Turchinow parlamenti Tişenbe uni çenli milli bütewlik hökümetini döretmek barada ylalyşmaga çağırdy. Президент Александр Лукашенко гоңшу Украинада кыялы дарткынлы вакаларын Беларусьта кайталанып билмезеген айтты. Беларусьин кошун жолбашчыларынын өңүндө экшенбе үнөдөн чыгышында Лукашенко Беларусьта эч эле майдан болмоз деди. Биздин мукаддес борчумуз тертипсиздигин өңүн алмак ва раяттарыбыздын коопсуздугун үпчүн этмектир деп Лукашенко белгиледи. Лукашенко Минскте еңиш ядыгарлыгына гүл коёнда эден чыгышында Беларусьин канунун орус офицерлерине каршы hüjüm etmäge Үсләндік сийнаншыға дер хал жоғап берілжектігіні дөйдірді шейледір Лукашенко Украинаның территориал бүтәулігіні сақламағы чағырш етті. Европа тараптар протестчілерің ой Украинаның президенті Виктор Януковичың хөкіметінің арасында үч айлап довамеден қапмағаршылық әншімі протестчі хопсылық үйшілері тарапынан атылы өлдірілен соң гечен хептеді айғытлы пурсада етті. Янукович шенбе уни парламентті кечірілен сесверішлік аркалы өз епесінен четлештірілді. Москваның суды болотная дейіліп таналияны еш ойынша тұсақ елден 8 адамдан 7-сіні 2 ярым бойы 4 yıl аралығында түрме тұсақлығына хөкім етті. Оларың арасында оландыңа бір зенан Александра Наумова Духанина шертлі тұсақлыға хөкім еділді. Bu 8 adam tertip düzgünü bozmakta we polisiýa hüjüm etmekde günäli tapyldy. Polisiýa duşenbe uni suwdan geçýän jaýynyň öňünde 100 golay protestçini şol sanda opozisiýon lideri Aleksey Navalnyny tutsak etdi. 24 fevralda Zamoskvoretskiýanyň suwdan öňünde jurnalistleriň öňünde çykyş eden Navalny özüne Ukrainadaky wakalar barada berilen sowala jogap berip, mesele maýdanda däl, maýdan başga ýurtda boldy. Başga ýurdun raýatlary öz hukuklarynyň ugrunda göreşdiler. Mesele biz öz azatlygymyzyň ugrunda göreşmäge taýýarmy diýen sowalda diýip bellädi.
Не дело не в Майдане. Майдан был в другой стране. Другие граждане в другой стране боролись за свою...
Адам хукуклырны горыч. Amnesty International урамасы судын чыгарын перманны айылган чадалысызлык деп атландырды. Birleşen Ştatlaryň Döwlet Departamenti Orsiýetdäki tutka tutluklary siýasy sebäplere bagly diýip atlandyrdy we Orsiýetde kanunlaryň berjay edilmeýänligine aladalanma bildirdi. Tutsaglygy hökm edilen 8 adam 2010-njy ýylyň may aýynda prezident Vladimir Putina garşy geçirilen ýörüşleriň dowamında tutsak edilipdi. Özbegistanyň Islam hereketi atly gadagyn edilen toparyň agzasy diýilýän adam Gyrgyzstanyň gün ortasyndaky Oş şäherinde tutsak edildi. Oşyň polisiýasynyň aýtmagyna görä 32 ýaşly ýerli ýaşaýjy Oşyň aeroportundan Ortada uşak kolanda tutsak edilipdir. Onuň ady ýaşyryn saklanýar. Derňewçiler bu adamyň Pakistanda terrorçylaryň lagerinde türgünleşdirilenligini we bir näçe wagtlap Türkiýede ýaşanlygyny aýdýarlar. Ol Gyrgyzstanda terrorçylykly hereketleri planlaşdyrmakda we Siriýada Islamçy töweşçileriň hatarına goşulmagy ündemekde aýplanýar. Geçen hepde Oşyň kanuny goraýjy ofitserleri terrorçy hereketlere agdaw bolmakda guman edilýän 6 adamy tutsak etdiler we olary ýerli resmiýetlere hüjüm etmek üçin dildöwüşükde terrorçylygy ündemekde we ýarag partlaýjy teröristleri hem gadagyn edilen edebiýaty saklamakda aýpladylar. Krym ýarymadasynda ýaşaýan müňlerçe Башкы татар Крымын пайтахты Симферополь шәһәрендә якшәмбе көне йөриш кечереп президент Януковичның четләштерелмәгеннән соң хакимият башына гечен тәде юлбашчыларга колдау белдерделәр. Крым татарларының үз идарәсе булган мәҗлесенең башлыгы Рифат Чубаров Крымын юлбашчыларына каршы чыгыш итте ва уларның Януковичның регионнар партиясы тарафыннан биллененлеген әйтте. Чубаров Крымын үз халкының ярым ада юлбашчы булмалдыгын әйтте ва Украинаның парламентында Крым татарларының агъзаларыннан ибарат Юрита комиссияның дөрөдөлмөгүнө үндеди. Шол бирактын өзүндө де миңлер чадым Крымын эң улуу шаары Севастополдун көчөлөрүнө чыгып Януковичке колдоо билдирди. Севастополдагы юрий иштери катнашканлар Киев салгы төлөмөзлүгө чагырыш эттилер ва шаардын хакими вазифасына Ортиядын раяты Алексей Чалыйны белгилемеге талап эттилер. Бирлешен Штаттардын жогору деражалуу дипломаты Душанбеде кеплешип кечирип Тажикстан менен эки тараптын катнашыклары ва Афганистандагы жагдайды маслагат этти. Бирлешен Штаттардын дөөлөт секретарынын күн орто ва Меркези Азия боюнча орун басары Ричард Хогланд Тажикстандын пайтактында президент Имомали Рахмон менен душушту. Тажикстандын президентинин метбоот колдогуй кеплешиклерде тарапларын Афганистандын НАТОнун кошунларынын чыгарылмагы менен баалыкта региондагы жагдай ара алып маслагат